الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سلام الله على من اتبع الهدى ความสุขสันติจงมีแด่ท่านทั้งหลายนะครับวันนี้เป็นช่วงเวลาบ่ายสองโมงจะครึ่งคงจะเป็นช่วงอากาศเย็นเย็นครึ่งครึ่งนะครับช่วงนี้เป็นช่วงปราบเสียงส่วนใหญ่จะหลับกันหมดก็ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องของศาสนพิธีนะครับแล้วก็เรื่องของประเพณีนิยมในฝ่ายของอิสลามิกชนนะครับก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านิดนึงก็คือว่าสื่อที่จะใช้ประกอบในการบรรยายนั้นนะครับอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดไม่มีภาพประกอบมากนักเพราะว่าค่อนข้างที่จะฉุกรูนะครับเรื่องศาสนพิธีนะครับเรื่องศาสนาอิสลามเนี่ยท่านทั้งหลายก็คงจะรู้จะทราบกันดีอยู่แล้วเพราะเคยอ่านหนังสือของกรมการศาสนาพูดเกี่ยวกับศาสนาทั้ง5ในประเทศไทยนี่เขียนเกี่ยวกับศาสนาอิสลามได้ละเอียดถ้าไม่รู้เนี่ยผมว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างแล้วแหละเพราะว่าหนังสือเป็นหนังสือของกรมการศาสนาเองนะฮะเรื่องประวัติความเป็นมานะครับทีนี้มันจะมีประเด็นที่จะเกี่ยวข้องกับศาสนพิธีศาสนพิธีก็คือศาสนกิจนั่นเองเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาจะอยู่ในหมวดหลักปฏิบัติศาสนกิจนะครับมีอยู่5ประการที่จะเป็นพิธีจริงๆเลยก็คือ 2.2 คือการละหมาดท่านทั้งหลายก็คงจะรู้จักนะครับคงเคยได้ยินเรื่องการละหมาดการละหมาดนี้คำว่าละหมาดเป็นภาษาไทยที่คนไทยเรานี่ประยุกต์แล้วละหมาดเป็นการสร้างคำขึ้นใหม่มาจากคำว่านามาสนามาสในภาษาอุรดูซึ่งมีรากศัพท์ของมันคือมัสตินมัสการนั่นแหละครับตัวนั้นเสร็จแล้วคนไทยเราก็เอามาใช้เรียกนามาสนี่สาวจะลำบากเลยเรียกละหมาดนะเรียกละหมาดเพราะคนไทยเรานี่ชอบประยุกต์คำให้มันง่ายต่อการเรียกยกตัวอย่างเช่นแต่แลบแก๊มาจากคำว่าอะไรครับเทเลกราฟจะแลบแก๊มิสเตอร์คาราฟัตคาร์เวอร์มิสเตอร์ฮันเตอร์ครับบาลัดลีหมอบรัดลีย์นะอันนี้คือคนไทยเราชอบแปลงนะเราชอบแปลงการละหมาดเนี่ยก็คือการประกอบศาสนกิจนะสำหรับมุสลิมทุกคนที่บรรลุศาสนภาวะบรรลุศาสนภาวะเนี่ยศาสนาอิสลามกำหนดเอาว่าถ้าเป็นชายคือมีถึงวัยที่มีอารมณ์กำหนัดแล้วฝันเปียกที่อยู่ในห้องนี้มีใครยังไม่ฝันเปียกป่ะครับน่าจะฝันเปียกกันมาหลายเที่ยวแล้วฝันเปียกนี่เป็นคำที่ใช้ในพจนานุกรมนะคือมีอารมณ์กำหนัดแล้วเข้าวัยสืบพันธุ์แล้วนี่เรียกว่าโตแล้วของเราเนี่ยกำหนดว่าถ้าบุคคลมีสภาวะดังกล่าวนะอายุอาจจะ12ขวบหรือว่า13ขวบแล้วก็ฝันเปียกนี่ผู้ชายนี่ถือว่าเข้าเกณฑ์บังคับทางศาสนาส่วนผู้หญิงนี่มีรอบเดือนถ้ามีรอบเดือนนี่ถือว่าเข้าเกณฑ์บังคับคือเป็นผู้ใหญ่ตามหลักการของศาสนาแล้วแต่ถ้า14ขวบแล้วก็ยังเฉยอยู่ ก็เอาที่15ขวบอันนี้ในสำนักทิพย์บ้านเราก็คือชาฟิอีนี่ถือว่า15ขวบบริบูรณ์นี่เข้าเกณฑ์ศาสนาแต่ถ้าถือตามสำนักคิดของฮานาฟีฮานาฟีนี่จะเป็นสำนักคิดทางนิติศาสตร์อิสลามที่เป็นที่นิยมในแถบเอเชียกลางจีนตุรกีกลุ่มประเทศอาหรับนะก็จะกำหนดว่า18บริบูรณ์อันนี้จะเหมือนกับกฎหมายสากลนะก็จำต้องละหมาดแล้วทีนี้ก่อนจะละหมาดเนี่ยมันก็จะมีวิธีการของมันก่อนจะละหมาดก่อนจะประกอบศาสนกิจนี้นะคือต้องดูก่อนว่าอยู่ในสภาวะใดสภาวะปกติเช่นมีการถ่ายเบาถ่ายหนักอย่างนี้เขาเรียกว่ามีสภาวะเล็กอยู่ก็คือต้องไปอาบน้ำละหมาดเรียกว่าอาบน้ำละหมาดนะก่อนที่จะทำการละหมาดแต่ถ้ามีสภาวะใหญ่มีเหตุใหญ่เกิดเช่นการเคลื่อนของอสุจิการเคลื่อนของอสุจิหรือการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเรียกว่าเหตุใหญ่เหตุใหญ่นี้ต้องอาบน้ำทั่วร่างกายเสียก่อนจะมาประกอบศาสนกิจเลยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคนมุสลิมเนี่ยถ้าเป็นสามีภรรยากันเมื่อมีการล่วงล้ำหัวนิ้วโป้งนะทุกคนโชว์มองหัวนิ้วโป้งของใครของมันนะครับจะเห็นเส้นองคุลีแรกอยู่ถ้าส่วนเนี้ยมันล้ำเข้าไปหายไปจะหลังหรือไม่หลังก็ตามแต่ถือว่าจำต้องอาบน้ำทั่วร่างกายหลังปฏิบัติกามกิจเสร็จแล้วนี่คือเรื่องศาสนพิธีนะศาสนาอิสลามไม่ได้ถือว่าอาบน้ำนี่เป็นเรื่องประเพณีไม่ใช่นี่เป็นเรื่องที่เป็นบัญญัติของศาสนาต้องอาบน้ำทั่วร่างกายทั่วทุกขุมขนนะไอ้วิธีการอาบน้ำเนี่ยผมคงจะโชว์ให้ท่านทั้งหลายดูไม่ได้คืออาบอย่างไรก็ได้ให้ทั่วให้น้ำไปทั่วร่างกายและมีการตั้งเจตนานี่สององค์ประกอบหลักพออาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็จะมีวิธีการในการที่จะอาบน้ำละหมาดนะอาบน้ำละหมาดเนี่ยพอจะทำให้ดูได้ล้างมือทั้งสองสามนิ้วนะสามนิ้วต้องสามนิ้วเพราะนั้นการอาบน้ำละหมาดทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับการล้างมือซึ่งเกือบจะเป็นการล้างมือแบบหมอจะเข้าผ่าตัดอันนี้เป็นเรื่องศาสนพิธีล้างมือก่อนล้างมือเสร็จเอาน้ำเข้าปากแล้วก็สูดน้ำเข้าจมูกแรงๆทำอย่างนี้สามครั้งนะสูดน้ำเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกทำอย่างนี้3ครั้งแล้วก็กลั้วปากก็คือล้างปากตรงนี้มันจะเกิดขึ้น3อย่างในขณะที่เราเอามือเนี่ยรองน้ำเราจะเห็นสีน้ำนี่เขาเรียกพิสูจน์สีน้ำจะมีคุณสมบัติอยู่3อย่างสีกลิ่นรสกลิ่นเป็นไงสูดน้ำเข้าจมูกแรงๆแล้วก็สั่งออกเพราะนั้นเหตุผลทำอย่างนี้ทุกวันเป็นประจำเป็นไงจะไม่เป็นหวัดหรือเป็นหวัดน้อยเหมือนกับเวลาเราเนี่ยเดินที่ท้องถนนเวลาเดินอินเดเรนนะเดินในสายฝนแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเท้าของเราเนี่ยไปเหยียบย่ำน้ำที่มันไหลอยู่บนถนนเป็นอะไรไหมไม่ได้หรอกเดี๋ยวกลับบ้านไปก็ไปล้างนิดหน่อยเพราะของมันคุ้นมันเคยมันชินกันอยู่แต่ถ้าหน้าเราเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านสวนมาน้ำกระเด็นตูมเข้าหน้าเราน้ำจากถนนมาโดนหน้าเราเนี่ยซึ่งมันเราไม่ล้างหน้ากับน้ำจากถนนอันนี้ของไม่คุ้นเพราะนั้นการที่เราสูดน้ำเข้าจมูกลึกๆทุกวันและสั่งออกเนี่ยมันเป็นการเคลียร์อะไรต่อมีอะไรที่อยู่ในระบบฟิลเตอร์ภายนอกนี่ฟิลเตอร์นี่คือไส้กรองภายนอกล้างไส้กรองทุกวันอันนี้กลิ่นพิสูจน์กลิ่น เวลาเราเอาน้ำเข้าไปบ้วนปากไปกลั้วปากนะแล้วก็ทายทิ้งไม่ใช่กลืนนะก็อันนี้เขาเรียกรสชาติของน้ำนี่เป็นการทำความสะอาดส่วนนี้แหละเสร็จร้อยตามมาด้วยการล้างใบหน้าก็คือตั้งแต่โคนผมจนกระทั่งถึงใต้คางนี่คือเขตตามความอะไรตามนี้ตามแนวตั้งจากติ่งหูถึงจากแนวหูนี่ถึงหูนี่คือใบหน้าทั้งหมดล้างให้ทั่วล้างให้ทั่ว3ครั้งผมไม่ต้องล้างให้ดูนะฮะเสร็จแล้วตามด้วยการล้างมือจนกระทั่งถึงข้อศอกล้างข้อศอกด้วยล้างอยู่อย่างนี้3ครั้งล้างอยู่อย่างนี้3ครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเช็ดศีรษะทรงผมอาจจะไม่เรียบร้อยหน่อยศีรษะก็คือการวางอย่างนี้เช็ดแล้วก็กลับนี่คือการเช็ดที่สมบูรณ์เช็ดแล้วกลับเสร็จแล้วเช็ดใบหู3ครั้งแล้วก็จบด้วยการล้างเท้าล้างเท้านี่ต้องล้างให้เลยตะตุ่มส้นรอยแตกอะไรต่อมีอะไรนะรองพุงรองพื้นอะไรนี่ต้องให้น้ำมันแทรกซึมเข้าไปทุกวันคนมุสลิมจะทำอย่างนี้นี่คือศาสนกิจคนมุสลิมต้องทำอย่างนี้ทุกวันยิ่งถ้าคนเขารักษาน้ำละหมาดอยู่ตลอดเวลานี่เวลาเขาผายลมเวลาเขาเข้าห้องน้ำเขาก็จะอาบน้ำละหมาดเลยเพื่อจะรักษาสภาวะของการมีน้ำละหมาดนี่เป็นการชำระร่างกายในส่วนของอวัยวะที่มันมินเมหรือไปโดนนั่นไปจับนี่ไปโดนอะไรในแต่ละวันเนี่ยเราล้างกันวันหนึ่ง5ครั้งเพราะนั้นสำหรับคนมุสลิมเนี่ยถ้าไปรณรงค์ว่ามาล้างมือกันนะแสดงว่าไอ้หัวนี่ใช้ไม่ได้ไม่อาบน้ำละหมาดไม่ละหมาดนะแม้กระทั่งขอโทษนะครับแม้กระทั่งการทำความสะอาดเวลาเราปลดทุกข์นี่ก็เป็นศาสนกิจท่านจะใช้มือไหนระหว่างสองมือนี่ท่านจะเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยท่านก้าวเท้าไหนเข้าก่อนนะศาสนาอิสลามลงรายละเอียดถึงขนาดนั้นนะในขณะที่ท่านปลดทุกข์นั้นคุยกันแน่มีอยู่กันคนละห้องคุยแชทกันไปด้วยสถานที่ที่ท่านจะไปปลดทุกข์นี่ต้องดูทิศทิศนั้นจะต้องไม่หันไปทางทิศที่ตั้งของใบพิษละที่นครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียนะประการหนึ่งนะสองจะต้องไม่ใช่กลางทางไม่ว่าจะหนักหรือเบาจะไปถ่ายกลางทางนี่ไม่ใช่กิจวิสัยของมุสลิมมุสลิมจะไม่ไปยืนฉี่อยู่ข้างทางถ้าไปเห็นคนมุสลิมทำอย่างนั้นนะขอโทษตบกบาลได้เลยนะไอ้นี่ไม่รู้กาลเทศะยืนฉี่อยู่กลางทางยิ่งประเภทไปถ่ายใต้ต้นไม้ที่คนเขาไปพักรอหรือมอเตอร์ไซค์เขาจอดอยู่อะไรเงี้ยหรือผ่านมารับคนอย่างเงี้ยประเภทแบบนี้ถูกสาปแช่งทำให้ชาวบ้านเขาแตกคือเห็นไหมภาษาง่ายๆผมใช้ภาษาง่ายๆวิธีการมีรูไปเจอรูนี่ไปฉี่ลงรูได้ไหมไอ้คำว่ารูในที่นี้ก็คือมันเป็นรูอาจจะมีสัตว์อยู่ในนั้นไปฉี่หนูริงวิ่งออกมาตายนะอย่างเงี้ยเราจะต้องเลือกสถานที่ในการที่จะขับถ่ายและเป็นศาสนกิจด้วยใช้มือขวาไปจับอวัยวะส่วนนั้นได้ไหมเวลาล้างเนี่ยใช้มือขวาล้างเปล่าไม่แยกชัดเจนไอ้นี่ห้ามไปยุ่งเลยไอ้นี่ใช้ตักน้ำอย่างเดียวและอีกนี่แหละทำหน้าที่ของมันห้ามสลับรับประทานอาหารต้องรับประทานด้วยมือขวาห้ามรับประทานด้วยมือซ้ายเขาแยกชัดเจนว่านี่ใช้เรื่องอะไรนี่ใช้เรื่องอะไรและนี่เป็นศาสนกิจคือทำแล้วได้บุญเป็นบัญญัติทางศาสนาดูสินะอ้าวย้อนกลับมาพอเวลาอาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยก็ไปละหมาดวิธีการละหมาดอันนี้เป็นภาพการ์ตูนนะ มันก็มีการยืนคือจริงๆแล้วสถานที่เนี่ยสถานที่ใดก็ได้ที่สะอาดและเราค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีสิ่งสกปรกตามศาสนากำหนดคือมันสะอาดนะตรงนั้นแหละใช้ได้แล้วแต่เวลาจะละหมาดเนี่ยก็คือจะต้องหันหน้าไปทางทิศที่ตั้งของนะมัสยิดอัลฮารอมที่นครมักกะท่านอยู่ในกรมการศาสนาที่ท่านต้องรู้จักนะเพราะอดีตมันเป็นเรื่องของกรมการศาสนามาก่อนนะหันหน้าไปทางนั้นคือมุสลิมทุกคนทั่วโลกเนี่ยจะหันหน้าไปยังทุ่มทิศเดียวกันไอ้การหันหน้าไปยังทุ่มทิศนี่หมายความว่าเอาตัวอาคารสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นทุ่มทิศทุกคนหันหน้ามาที่นี่จะมาทางทิศไหนก็ตามแต่เอานี่เป็นจุดศูนย์กลางนะฉะนั้นอิสลามไม่ได้กำหนดว่าตะวันตกหรือตะวันออกแต่เหตุที่มุสลิมในประเทศไทยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพราะประเทศซาอุดิอาระเบียมันอยู่ทางทิศตะวันตกแต่ถ้าเราไปอยู่ที่ฝั่งซูดานหรือจิบูตีเคยได้ชื่อไหมประเทศจิบูตีอัฟโซมาเลียไอ้นี่เราต้องหันหน้ามาทางทิศตะวันออกแต่ถ้าเราอยู่ที่มาดากัสการ์มันต้องเป็นทิศเหนือนะอย่างนี้เป็นต้นนะหรือเราอยู่ที่เยเมนก็เป็นทิศเหนือนะแต่ถ้าเราอยู่ที่ทะเลสาบแคสเปียนล่ะทิศใต้ออกเฉียงไปทางตะวันตกนะคือเอาจุดตรงนั้นแหละเป็นจุดการละหมาดที่เราเห็นนี่คือตัวมัสยิดฮารอมที่นครมักกะที่เราเห็นนั่นน่ะดำๆขาวๆนั่นน่ะคือคนทุกคนที่เป็นมุสลิมจะต้องละหมาดเป็นไม่ว่าคุณเนี่ยจะอยู่ที่ไหนของโลกก็ตามแต่เวลามารวมกันอยู่ที่เนี่ยคุณจะต้องทำเหมือนกันหมดเวลาเขาเรียกเนี่ยเขาจะมีการตั้งแถวไอ้ตัวเรียกเนี่ยตัวเรียกใช้การประกาศนะเราเรียกว่าอาซานนะอาซานเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยาวเยอะหรอกแต่ว่าบางทีบางที่เขาก็ใส่ทำนองเข้าไปเป็นลมพัดชายเขาบ้างนะอะไรบ้างทำนองบางทีเป็นคล้ายๆทำนองสรพันยะบ้างก็มีอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبرلا إله إلا الله จบแล้วไปแล้วแต่บางมัสยิดนี่อัลลอฮ์แล้วแต่จะเล่นทำนองเข้าใจไหมจริงๆแล้วทำไมอิสลามจึงกำหนดวิธีการเรียกซึ่งในแต่ละศาสนาจะมีสิ่งที่จะเป็นสัญญาณเป็นเครื่องหมายในการเรียกชุมนุมใช่ป่ะศาสนายิวใช้เขาสัตว์ศาสนาคริสต์ใช้ระฆังนะพุทธศาสนาอาจจะใช้ระฆังบางทีก็กลองใช่ไหมพระขึ้นย่ำหรือตีระฆังนะบางที่นี่เวลาละหมาด กับเวลาพระขึ้นตีระฆังมีเวลาเดียวเลยเพราะว่าสุราอยู่คนละฝั่งกับวัดไอ้หมาก็หอนนะมันปวดหูมันใช่ปะไอ้ตรงเนี้ยเง่งเง่งเง่งเง่งเง่งเง่งเง่งเง่งเง่งอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺไอ้หมาก็ฟูรับระฆังด้วยรับบังด้วยใช่ไหมนี่ก็อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะอยากจะดูก็พาไปดูได้ตามคลองเนี่ยคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรงค์นี่ไปดูได้อยากจะไปดูอ่ะเขาอยู่กันอย่างนี้ก็ไม่ได้มีปัญหานะคนมุสลิมก็ขึ้นประกอบศาสนกิจยามเช้าพระสงฆ์ท่านก็เตรียมจะออกโปรดสัตว์ ช่ไหมก็ว่ากันไปนี่คืออยู่กันอย่างนี้ทีนี้ไอ้กรณีของการละหมาดเนี่ยทุกคนรวมกันเพราะละเวลาเขาประกาศครั้งแรกเนี่ยนะครั้งแรกเนี่ยทุกคนก็จะมุ่งหน้าสู่มัสยิดหรือทุกคนจะรู้ว่าเข้าเวลาประกอบศาสนกิจแล้วตามเวลานั้นๆซึ่งมีอยู่5เวลาผ่านไปประมาณสัก5นาทีหรือ10นาทีเขาก็จะอีกครั้งหนึ่งอันนี้ประกาศว่าจะเริ่มละหมาดแล้วนะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัรเราะซูลุลลอฮ์ฮัยยาลัศศอลาฮ์ฮัยยาลัลฟะลาห์กอดกอมะติศศอลาตุกอดกอมะติศศอลาห์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อ้าวอิหม่ามก็เข้าประจำที่อิหม่ามก็จะเข้าประจำที่นะคนที่จะมาร่วมละหมาดเขาก็จะมาตั้งแถวข้างหลังแต่ที่มัสยิดแห่งนี้เนี่ยนะคนมันจำนวนเป็นล้านคนท่านทราบไหมว่าเขาใช้เวลาในการตั้งแถวเนี่ยกี่นาทีไม่เกิน7นาทีทุกอย่างจบละหมาดกันคนละชั้นนะมันมีตั้งแต่อยู่บนถนนอยู่ริมถนนอยู่ตรงข้างลิฟต์อยู่ตรงข้างบันไดเลื่อนอยู่ชั้น2อยู่ชั้น3อยู่ชั้นเพดานอยู่ชั้นดาดฟ้าเห็นไหมคนเนี่ยทุกอย่างทำพร้อมกันหมดพอถึงเวลาอิหม่ามเริ่มเลยอัลลอฮุอักบัรทุกคนก็จะว่าเหมือนกันหมดยกมือการยกมือก็คือเหมือนกับว่าฉันยอมแล้วยกมือไม่เอาแล้วยอมต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮุอักบัรนะพิธีของการละหมาดเสร็จแล้วอิหม่ามเขาก็จะอ่านบทแม่ของอัลกุรอานบทแม่ของอัลกุรอานเนี่ยหรือการอาดานเมื่อตะกี้ที่เรียกว่าอาดานหรือการบังเนี่ยนะการประกาศเนี่ยใช้ภาษาอาหรับทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาประกอบศาสนกิจในศาสนาอิสลามเนี่ยมุสลิมจะใช้ภาษาอาหรับเหมือนกันทั้งโลกคำพีอัลกุรอานที่เราจะอ่านนั้นก็จะเป็นภาษาอาหรับนะทุกคนจะอ่านภาษาอ่านอัลกุรอานเนี่ยเป็นภาษาอาหรับหมดดังนั้นจึงไม่มีไอ้ฉบับแปลนะก็คือเรื่องแปลนะไม่ใช่เอามาอ่านในการประกอบศาสนกิจนะถึงแม้ว่าเด็กๆเขาจะเรียนเขาจะท่องเนี่ยเขาจะใช้ภาษาไทยอันนี้มันก็อีกเรื่องแต่มาใช้ในการประกอบศาสนกิจไม่ได้เช่นด้วยพระนามของพระองค์อัลลอฮ์พระผู้ทรงกรุณาเมตตาปราณีเสมออันมวลการสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิ์แด่พระองค์อัลลอฮ์พระผู้ทรงพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลมานั่งท่องเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยนะอันนี้เอาไปใช้ในการประกอบสันนิษฐานไม่ได้แต่ต้องว่าเป็นภาษาอาหรับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมีอยู่7ประโยคเท่านั้นนะประโยคหนึ่งบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยะอ์มิดดีإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين พอถึงประโยคนี้ปุ๊บทุกคนจะว่าพร้อมกันหมดเลยอามีนคำว่าอามีนก็คือเอเมนนั่นแหละเพราะมันมาจากรากศัพท์เดียวกันทุกคนในมัสยิดเนี่ยจะพูดเหมือนกันหมดเลยว่าอามีนเหมือนกับพุทธศาสนิกชนก็สาธุแต่สาธุเนี่ยมันยาวลากยาวได้ไหมล่ะอันนี้มันยาวอามีนมันก็ห่มไปเลยใช่ไหมนี่วิธีการละหมาดของเราเสร็จแล้วเขาก็จะอ่านบทหนึ่งเอาเป็นบทสั้นๆเป็นบทยาวอะไรก็แล้วแต่นะหลังจากนั้นก็จะก้มนะก้มอันเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าการก้มอันนี้ก้มเฉพาะพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นคนมุสลิมจะไม่ก้มแสดงการคำนับกันในระดับตรงนี้ห้ามอันนี้ห้ามไปกระทำกับผู้อื่นไม่ได้แม้กระทั่งศาสดาไปทำกับศาสดาก็ไม่ได้ทำเฉพาะพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นนะอันนี้เราต้องเข้าใจ พราะนั้นเวลาอริงาโตอริงาโตเจอหน้ากันอริงาโตคำนับกันอย่างกับคนญี่ปุ่นนะทำได้นิดหน่อยไม่ใช่ถึงขนาดขนาดนี้ฮะเสร็จแล้วก็เงยกลับขึ้นมานะเงยกลับขึ้นมาแล้วก็ลงมาก้มนี่เรียกว่าการก้มแบบสัตตังคปฏิสัตตะแปลว่าอะไรครับเจ็บการก้มนะอย่างพุทธศาสนิกชนเขาเรียกว่าเบญจางคปฏิแต่นี่คือสัตตังคปฏิก็คือเจ็บอวัยวะอันประกอบไปด้วยหน้าผากหน้าผากมันอยู่ตรงนี้แหละหน้าผากมือทั้งสองเข่าทั้งสองแล้วก็เท้าทั้งสองข้างรวมเป็นเจ็ดแต่เวลาบอกหน้าผากแปลว่าเอาจมูกให้ถูกพื้นด้วยนะการก้มในท่านี้เฉพาะในศาสนพิธีเท่านั้นจะไปก้มในลักษณะเดียวกันนี้กับสิ่งใดอื่นจากพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ถือเป็นการกระทำที่หลุดจากการเป็นศาสนิกชนธรรมจาคะหลุดเลยหลุดจากข้อธรรมเลยครับนะอันนี้เราจึงต้องเข้าใจนะเหตุนี้คนมุสลิมจึงไปกราบต่อสิ่งใดนั้นไม่ได้ไอการที่กราบไม่ได้เพราะมันเป็นข้อบัญญัติของศาสนาแต่ไม่ได้หมายความว่าเขานี่เป็นคนเนรคุณบ้างอะไรบ้างไม่รู้จักนั่นไม่รู้จักไม่ใช่นะอันนี้ต้องเข้าใจเพราะบางคนไปกล่าวหาคนมุสลิมว่าในเวลาไปเยี่ยมพระบรมศพเนี่ยไม่ก้มลงกราบเขากราบได้ยังไงล่ะแล้วพระองค์ท่านเมื่อครั้งทรงพระชนชีพอยู่ก็บอกว่าทำที่ศาสนาให้ทำอะไรได้ก็ทำอันไหนที่ศาสนาไม่ให้ทำก็ไม่ต้องทำพระองค์น่ะเข้าใจดังนั้นตอนท่านวันนอเข้าไปรับเนี่ยนะตอนนั้นท่านก็ขึ้นเป็นประธานสภาในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านก็ตรัสบอกกับท่านวันนอว่าทำที่ทำได้ตรงไหนที่ไม่สะดวกทำไม่ต้องทำแต่มีบางคนไปสารแหน่ทำมีเหมือนต้องพูดว่าสารแหน่มีไหมก็ลงไปนึกกันดูกันแล้วในหลวงท่านไม่ได้ใช้แต่บางคนนี่ทำเกินเพราะนั้นเราก็อย่าเอาเป็นประเด็นของคนเนี่ยมาตัดสินว่าตรงไหนได้ไม่ได้คนเนี่ยเอามาตัดสินหลักการของศาสนาไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปบอกอ้าวแล้วทำไมมุสลิมคนนั้นกราบได้คนนั้นน่ะมีคนนึงใครก็ไม่รู้สินึกไม่ออกไงแต่ทำไมคนนั้นกราบได้ก็คนนี่เราจะเอามาตัดสินหลักการของศาสนาไม่ได้คนละเรื่องกันนะหลายๆเรื่องแหละบางทีบางคนอ้าวคนนั้นทำได้คนนั้นกินได้คนนั้นบอกกินได้บางคนบอกอิสลามทานได้นี่แหละจะอิสลามทานได้แต่จะทานไม่ได้นะคือประเด็นมันก็คือเรื่องมันต้องดูหลักการเพราะบางคนนี่ไม่เข้าใจต้องเอาหลักการไว้ก่อนการก้มลงกราบในลักษณะท่าทางอย่างนี้ถือว่าหลุดจากศาสนาถ้าบุคคลคนนั้นกระทำโดยสมัครใจแต่ถ้าถูกขืนใจนะถูกบังคับอันนี้ไม่เป็นอะไรให้รักษาชีวิตเอาไว้ถ้าสมมุติคนก็จ่อหัวไว้นะต่อมาเสร็จแล้วกลับขึ้นมานั่งนะกลับขึ้นมานั่งแล้วก็ก้มลงไปอีกทีหนึ่งนะเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นไปยืนการละหมาดเนี่ยมันก็จะมีชุดของมันชุดที่หนึ่งก็คือยืนก้มเงยลงก้มกราบครั้งที่หนึ่งกลับมานั่งและก้มลงกราบครั้งที่1ครั้งที่2จบแล้ว1ชุดนี่1ชุด1ชุดนี่เรียกว่ารักอัตทีนี้ละหมาด5เวลาเนี่ยมีจำนวนรักอัตแตกต่างกันเช้าตรู่ตอนแสงอรุณจริงขึ้นอันนั้นมี2ชุดทำอย่างเงี้ย2ครั้ง ตอนเที่ยงหลังเที่ยงปุ๊บนะ4ครั้ง4ชุดตอนบ่ายแก่ๆ4หลังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้ว3นะตอนก่อนจะนอนคือหลังจากแสงแดงที่ขอบฟ้านั้นหายไปหมดแล้วคือมืดสนิทแล้ว4ก่อนนอนทำอย่างนี้ทุกวันเวลายืนยืนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ลงก้มการก้มนี้จะเป็นการเคลื่อนของเลือดเลือดเนี่ยมันจะส่งไปตามเส้นเลือดที่อยู่ที่ไขสันหลังส่งมาแล้วนะตอนนี้สันหลังเราเสมอด้วยกับสมองนี่คือวิธีการในการจะหล่อเลี้ยงเอาส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองย้อนกลับมานี่แปลว่าทำให้มันเคลื่อนย้อนกลับมามายืนตรงอีกทีนึงให้มันเคลื่อนและเลือดเนี่ยมีการเคลื่อนพอยืนตรงนี้ลงก้มเลยอีกทีนี้หน้าผากเสมอด้วยกับเท้าแปลว่าเราเนี่ยยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าเราเนี่ยส่วนที่สูงสุดในร่างกายเราเอาลงไปเสมอด้วยฝ่าเท้าเราเป็นบ่าวของพระองค์ท่านนี่คือความเชื่อของคนมุสลิมดังนั้นตรงนี้จะไปกระทำกับสิ่งอื่นไม่ได้นะไอการที่เราลงก้มขนาดเนี้ยเลือดจากไขสันหลังก็จะลงมาหล่อเลี้ยงสมองเพราะไม่มีท่าใดที่จะทำให้สมองเรานั้นเนี่ยในส่วนของศีรษะเนี่ยต่ำกว่าไขสันหลังเหมือนกับท่านี้อันนี้มีการยืนยันทางการแพทย์แล้วว่าใครกระทำเป็นประจำนั้นจะมีผลต่อร่างกายนะชาวสูตรออโซนขึ้นละหมาด2รอกะอะห์ทำนานๆเขาไม่ใช่ทำกันแบบปุบผับปุบผับนะไม่เหมือนกับไก่จิกข้าคือก็ทำนานนี่คือการทำสมาธิในขณะกายเคลื่อนนี่คือการทำสมาธิเวลาไม่มาก 6-7 นาทีจบแล้วแต่กระทำในวันหนึ่ง5ครั้งตามช่วงเวลาทำแบบไม่ต้องมากทำน้อยๆทำทุกวันเสมอต้นเสมอปลายเป็นการสะสมสมาธิถ้าทำอย่างนี้สัก30ปีจะเป็นยังไงนี่คือวิธีการของศาสนาอิสลามในเรื่องการฝึกสมาธิเราไม่ไปเข้าคอร์สโหมเอากัน10วันไม่ใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็เลิกไปเราไม่ทำอีกเลยแต่เรานี่ต้องทำกันทุกวันทำทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยต่อไปละหมาดมันจะนานขึ้นถ้าเราไม่ได้ติดธุระนี่การละหมาดของเราจะนานขึ้นสมาธิจะมากขึ้นมีการอ่านนะคำเพียร์กุรานนี่ก็เรียกบทภาวนาเป็นการภาวนาที่วิธีการมุสลิมจึงจะต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้บางคนบอกทำไมต้องไปมีทำหลายเวลาเหลือเกินเพราะเราเนี่ยจะต้องผูกพันอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอนะศาสนาอิสลามจึงสอนให้เราเนี่ยผูกพันอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอ5เวลานี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องปฏิบัติศาสนกิจใช้เวลาไม่มากประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละจริงๆอ่ะมันไม่นานหรอกนะทีนี้ถ้าท่านทั้งหลายมีเพื่อนเนี่ยที่เป็นมุสลิมเนี่ยท่านก็ไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเฮ้ยมันหันหน้าไปทางมันก้มหาเองนะมันยืนอยู่ตรงนั้นพักมันหาไม่เจอมันก้มเว้ยก้มไม่เจอมันเงยขึ้นอย่างนี้แล้วเว้ยพอเงยกลับขึ้นมามันลงไปก้มดูที่พื้นเลยหาไม่เจอมันกลับขึ้นมานั่งงงอยู่ใช่หรือเปล่าเราจะได้เข้าใจว่าไม่ใช่นี่คือท่าในการเคารพสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้านะมุสลิมจะทำอย่างนี้และถ้าเป็นผู้ชายนี่ส่งเสริมให้ไปทำที่มัสยิดให้ไปทำที่มัสยิดเพราะอะไรการละหมาดรวมกัน5เวลาที่มัสยิดก็จะเป็นสันนิบาตใช่ไหมเป็นสันนิบาตคือการพบปะกันชุมนุมกันวันหนึ่ง5เวลามีผู้นำ1คนมีผู้ตามที่เหลือเป็นผู้ตามทุกคนปฏิบัติตามโต๊ะอิหม่ามเป็นการฝึกในการตามผู้นำ ระเบียบวินัยการจัดแถวจะต้องให้ตรงกันส้นเนี่ยเสมอกันส่วนปลายเท้านี่ไม่เอาเป็นเกณฑ์เพราะแต่ละคนเท้ายาวไม่เท่ากันตะตุ่มชนตะตุ่มไหลชนไหลยืนเบียดกันทุกคนเสมอกันเหมือนกับซี่หวีต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าไม่มีใครเหนือกว่าใครนี่สอนความเป็นพาระภาพนะความเสมอภาคระหว่างมนุษย์ผู้เป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้านี่คือตัวละหมาดพิธีกรรมตัวเนี้ยนะอ้าวต่อมาซะกาตนี่ก็เป็นศาสนกิจเหมือนกันแต่มันไม่ได้มีพิธีอะไรก็คือถ้าครบเงื่อนไขก็เอาไปให้นะซะกาตเนี่ยก็คือการทำทานบังคับการถือศีลอดการถือศีลอดเนี่ยเป็นการฝึกในการจะข่มกิเลสความอยากเวลาถือศีลอดเนี่ยเริ่มตั้งแต่แสงอรุณจริงขึ้นแต่ถ้าเราไปอ่านในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานจะเขียนว่าการถือศีลอดเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นซึ่งไม่ใช่ผิดไม่ใช่ดวงอาทิตย์ขึ้นแสงอรุณจริงขึ้นแสงอรุณจริงตอนนี้ประมาณ4:00 กว่าต้องเริ่มถือศีลอดแล้วนะเข้าเวลาแรกที่ละหมาด2 รอกัตเมื่อตะกี้ต้องถือศีลอดนะการถือศีลอดเนี่ยถามว่าจำเป็นตอนไหนจำเป็นเมื่อบุคคลคนนั้นบรรลุศาสนภาวะแล้วยังดังที่ได้กล่าวมาทั้งผู้หญิงผู้ชายส่วนผู้หญิงนั้นถ้ามีรอบเดือนไม่ให้ถือศีลอดนะและให้ไปชดใช้นอกรอมฎอนการถือศีลอดนี้มีระยะเวลาคือตลอดเดือนรอมฎอนในแต่ละปีซึ่งจะมี2 จำนวนไม่29ก็30เพราะอาศัยจันทรคติ29กับ30นี้เป็นการฝึกตั้งแต่ช่วงแสงอรุณจริงจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านี่เต็มวันอาจจะกินเวลามากสุดถึง16 ชั่วโมงบางปีเนื่องจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี้ใช้จันทรคติจึงมีการเคลื่อนไปตามฤดูกาลในรอบปีมันจะไม่คงที่เหมือนสุริยคติเช่นถ้าถือศีลอดในช่วงเดือนธันวาคมเป็นไงสบายหิมะตกแล้วก็จิงกระเบลจิงกระเบลใช่ป่ะเพราะว่าช่วงนั้นหิมะตกแต่ปีนี้เนี่ยต้นฝนแล้วโดนแล้วต้นปีหน้านี่จะโดนปลายร้อนมันเลื่อนมันตลอดเลยเลื่อนไป10 วัน 10 วัน 10 วันจะเลื่อนบางปีนี่สมัยก่อนก็คือต้องใกล้เวลาจะละศีลอดมันแย่เต็มที่แล้วต้องเอาทองไปหิ้งกระโอมบางคนก็นั่งเปิดตู้เย็นเอาความเย็นพบเมื่อก่อนแอร์ไม่มีเพราะมันร้อนจัดสิ่งที่เป็นเหตุผลก็คือเพื่อฝึกว่าเราในฐานะผู้ยอมจำนนตนต่อพระผู้เป็นเจ้าที่เรียกว่ามุสลิมในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาในพระองค์ท่านที่เรียกว่ามุมินในฐานะผู้ตั้งในปฏิสัมปทาก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวทางของพระองค์ท่านเราสามารถประกอบศาสนกิจได้ในทุกสภาวะอากาศเราทำได้หมดแหละถือศีลอดเนี่ยให้มันร้อนตับแตกยังไงข้าพอถือศีลอดได้เพราะข้ามีศรัทธาใครไม่มีศรัทธาทำไม่ได้สำคัญการถือศีลอดนี้เป็นการฝึกให้คนตั้งมั่นอยู่ในสังวรศีลศีลแห่งการป้องกันหรือความระมัดระวังตนเดิมทีเดียวเนี่ยน้ำเนี่ยไม่ได้ห้ามดื่มเมื่อไหร่ก็ได้อาหารที่อยู่ในครัวเมื่อไหร่ก็ได้ภรรยาตอนไหนก็ได้ถ้าว่ามันมีฟีลลิ่งแต่ถ้าช่วงในเดือนรอมฎอน3 อย่างนี้ห้ามกลายเป็นที่ต้องห้ามแล้วจะไปยุ่งกับมาดามได้ไหมจะไปกินข้าวต้มกลางวันได้ไหมไม่ได้เขาตรงกลางวันเข้าใจนะฮะหรือไม่เข้าใจอีก แต่เป็นที่ต้องห้ามตราบใดที่อยู่ในเวลาเคอร์ฟิวของมันก็คือตั้งแต่แสงอรุณจริงขึ้นจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าถ้าหลังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วน่ะไม่มีปัญหาจะลากเข้าห้องเลยก็ว่ากันไปแต่นี่ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นติดเคอร์ฟิวแล้วทั้งที่เดิมเนี่ยเป็นที่อนุมัติภรรยาของเราเป็นที่อนุมัติไม่ใช่ที่ต้องห้ามน้ำเนี่ยมันดื่มได้อาหารเนี่ยกินได้แต่ในช่วงเวลาถือศีลอดกินไม่ได้เสียแล้วเพราะเราอยู่ในสภาวะของผู้ถือศีลอดซึ่งห้ามสิ่งเหล่านี้เมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงห้ามเราก็ห้ามตัวเองฝึกเพื่อเมื่อพ้นเดือนรอมฎอนแล้วเราจะได้มีการควบคุมยับยั้งจิตใจตนจากกิเลสจากความอยากทั้งหลายโดยเฉพาะการล่วงเกินไปในสิ่งต้องห้ามของศาสนาเช่นถ้าเปลี่ยนจากน้ำเนี่ยกลายเป็นสุราเมรัยะเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับมันไหมในเมื่อขณะที่เราเนี่ยเคยฝึกมาแล้วว่าของดีๆที่อนุมัติในศาสนาเนี่ยเรายังไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยตามคำสั่งของศาสนานั่นคือน้ำจริงๆสัมหาอะไรกับของที่เป็นอบายมุขหรือของที่เป็นที่ต้องห้ามฮะกามสุมิจฉาจารากรณีเรื่องของภรรยาเราเนี่ยซึ่งเป็นที่อนุมัติเราจะร่วมหลับนอนกับนางเนี่ยไม่มีปัญหาศาสนาอนุมัติให้เพราะนี่คือภรรยาของเราเรายังไม่ยุ่งเกี่ยวกับภรรยาของเราเลยในขณะที่เราถือศีลอดอยู่นั่นน่ะทั้งที่มันเป็นที่อนุมัติตามหลักการของศาสนาเรียกว่าฮาลาลที่เราเรียกกันว่าฮาลาลนะสัมหาอะไรกับข้อที่เราจะไปผิดลูกเมียคนอื่นเขาข้อกาเมสุมิจฉาจาราสบายมากคนมุสลิมจะไม่ผิดข้อนี้นี่เขาเรียกการถือศีลอดในเดือนละมอตอนมันจะมีสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่นะเวลากลางคืนคือมันเหมือนกับว่าวิถีชีวิตของคนมุสลิมเนี่ยหลายคนอาจจะอยู่ใกล้ๆกับบ้านคนมุสลิมพอเข้าสู่เดือนรอมฎอนมันแปลกกลางคืนตีสามตีสี่ขึ้นตำน้ำพริกกันครัวเปิดอะไรขึ้นมากินอะไรกันล่ะตีสามตีสี่คือเวลามันปรับไงมันกลับเวลาใหม่เขาจะกินกันกลางคืนกลางวันเขาจะอดใช่ไหมอดที่ว่านี่น้ำก็ไม่ได้นะแต่บางคนบอกน้ำลายมาแดกนิดไม่ได้น้ำลายได้น้ำลายนี่กลืนได้ยกเว้นน้ำลายที่เจือปนสิ่งใดก็ตามที่เห็นเป็นที่ตาเราเห็นว่ามันมีเป็นเศษเป็นตัวไอ้อย่างนี้กลืนลงไม่ได้ต้องบ้วนออกแต่น้ำลายปกติเนี่ยได้กลืนได้บางคนบอกไม่ได้ต้องบ้วนปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บเป็นน้ำหมากอะไรนี่มันไม่ใช่และลูกชายผมกับลูกสาวนี่ป.3กับป.4ปีที่แล้วนะถือศีลอดเกือบครบทั้งเดือนอันนี้เราก็ไม่รู้นะไปเดี๋ยวไปตามดูเราบอกเขาไปแอบกินตรงไหนหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนกับคนที่ประท้วงรัฐบาลสมัยก่อนประก้มไปแล้วก็เจอวิตามินรออยู่ไปแอบดูดวิตามินคนเอาวิตามินมาให้อย่างนั้นหรือเปล่านี่เราก็ไม่รู้นะนี่เราไม่รู้ใช่ไหมแต่เขาถือศีลอดได้ไม่มีใครเสียชีวิตเนื่องจากการถือศีลอดเท่าที่ผมทราบที่ตายก็เป็นเพราะเบาหวานน้ำตาลลดอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ถือศีลอดตายนี่ไม่มี29วันหรือ30วันนี่คือจำนวนของเดือนในปีปฏิทินจันทรคติเพราะนั้นโดยการวิจัยเนี่ยมีงานวิจัยยืนยันว่าการที่เรากระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นประจำตลอดระยะเวลาช่วง 20-30 วันมันจะกลายเป็นนิสัยได้ซึ่งศาสนาเนี่ยก็จะกำหนดเอาไว้ช่วงเวลาเพียงแค่เดือนหนึ่งในรอบปีเดือนหนึ่งเนี่ยในช่วง10คืนสุดท้ายอนุญาตให้มุสลิมเนี่ยปลีกวิเวกตัดโลกไปอยู่ที่มัสยิดอนุญาตให้10 คืนเนี่ยคือเหมือนกับพระสงฆ์เข้าจำวัดเลยไม่ไปไหนเลยทำได้10 คืนนั่นแหละช่วงนั้นแหละเราก็จะเห็นว่าที่มัสยิดนี่ทำไมไฟมันแจ้งคนเดินกันตีสามตีสี่คนยังเดินกันอยู่เลยหลังจากที่กลางคืนเขาไปละหมาดกันเต็มมัสยิดแต่ว่าอย่างว่าแหละนะ บรรยากาศในประเทศไทยแบบไทยๆแบบไทยๆการถือศีลอดแบบไทยๆก็จะรอมฎอนในประเทศไทยมันก็จะเป็นบริบทหนึ่งก็คืออะไรเป็นเหมือนกับฮาลาลฟู้ดเฟสติวัลเป็นเทศกาลของการเดินหาอาหารละศีลอดไอ้ที่ว่าเป้าหมายของศาสนาก็คือให้เราได้พักโรงงานข้างในพักมันสักหนึ่งเดือนในรอบปีนะไอ้เรื่องระบบย่อยอาหารระบบนั่นระบบนี่อะไรมันได้พักแล้วก็อะไรนะทำการเคลียร์ไอ้พวกสารพิษอะไรต่อมีอะไรออกไปจากร่างกายนะในวิธีง่ายๆไม่ต้องไปซื้อเมจิกอะไรนะเมจิกอะไรนะอันนี้ไม่ต้องมีอย.วิธีง่ายคือการอดอาหารเนี่ยดีเป็นการพักสิ่งที่อยู่ข้างในร่างกายเพราะนั้นแต่พอเวลาเอาความจริงมุสลิมไทยเนี่ยโอ้โหอีดอนถือศีลอดก็อดแหละนะแต่นี่คนเราเวลาหิวเป็นไงครับปากใหญ่กว่าท้องแล้วอาหารมันก็จะมีเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอนเท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรจะฟูเฟื่องเท่ากับในช่วงเดือนรอมฎอนตลาดนัดตอนเย็นนี่โอ้โหคนจะเดินกันแน่นถือกันอย่างนี้เลยสองถุงนะสองมือเนี่ยเจอบาร์บีคิวย่างก็อยากจะกินโดนเจอลูกชิ้นก็อยากจะกินเจอทอดมันก็อยากจะกินกินเจอมัตบะก็อยากจะกินเนี่ยเจออะไรล่ะปลาดุกยำปลาดุกฟูก็อยากจะกินเด็กก็สั่งมาอยากจะเอาไอ้นั่นอยากจะเอาไอ้นี่เราก็ซื้อไปอันนี้กินกันเยอะอีกเหมือนกันบางทีมันไม่ไหวเหมือนกันมันไม่ได้ตามที่ศาสนากำหนดเอาไว้อันนี้นะบางคนเนี่ยอย่างกับเด็กเนี่ยลูกชายผมเนี่ยตอนประมาณสัก5โมงครึ่งเนี่ยมันยังไม่ได้เวลามัน6โมงครึ่งมันอีกชั่วโมงนึงโอ้โหช่วงเวลานั้นแหละติ้นพลาดเลยทีเดียวแหละเหมือนกับไส้จะขาดร้องห่มร้องไห้เหมือนกับว่าไม่ไหวแล้วจะตายแล้วแต่ถ้าคนถึงสภาพดังกล่าวนั้นน่ะศาสนาบอกว่าต้องแก้นะต้องละศีลอดไม่ใช่ยอมตายปรากฏว่าอ้าวพอถึงเวลาละศีลอดอีกทีนี้กินเงียบเลยสักพักนึงเรียกขึ้นละหมาดละหมาดมักริบมันจะมีละหมาดช่วงนั้น3รอกาต3ชุดขึ้นไม่ไหวเนี่ยอันนี้ขึ้นไม่ไหวเนี่ยเมื่อกี้น่ะจะตายนะกินอยากจะกินใช่มั้ยล่ะหิวใส่จะขาดเวลากินเสร็จเรียบร้อยอีกทีนี้เป็นไงขึ้นไม่ไหวอีกเลยรถช่องจะไหลอย่างนี้มันก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นบรรยากาศของเดือนรอมฎอนนี่เป็นบรรยากาศของการปฏิบัติตนซึ่งบางทีเรามองไม่เห็นเพราะมันเป็นเรื่องของการอดเขาอดนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอดที่ว่านี่ไม่ใช่อดแค่เรื่องอาหารเครื่องดื่มและการมีเพศสัมพันธ์ต้องถือศีลในส่วนที่เป็นอวัยวะสำคัญเช่นหูตาจมูกปากมือเท้าคือทวารทั้งหมดเนี่ยต้องรักษาด้วยตาไม่ใช่ว่าถือศีลอดแต่นอนดูโมโน29ต้องโมโน29นะหรืองั้นช่อง8อ่ะไก่จะละศีลอดบางทีบางปีมันไปอยู่ช่วงเวลามวยดูมวยเอ็กซ์ตรีมช่อง8อะไรเงี้ยนี่เขาเรียกไม่ถือศีลตาไปดูของที่ไร้สาระเป็นเรื่องการละเล่นมหรสพพลานิสงผลบุญลดเขาเรียกบวชมันลดโอ้หิวก็เลยนอนฟังเพลงอยู่ในห้องใส่ซะบ้างนอนฟังเพลงการฟังเพลงเป็นเรื่องไร้สาระซึ่งความจริงเราจะต้องอะไรละเว้นใช่ป่ะนี่เท่ากับไม่ได้บวชเพราะนั้นมันจะฝึกทั้งหมดนะโดยเฉพาะเรื่องขันติธรรมก็คือความอดทนอดกลั้นอันนี้คือเรื่องของการถือศีลอดซึ่งจะมาถึงในวัน2วันนี้นะจะมีการประกาศดูเดือนดูดวงจันทร์ด้วยจันทร์เสี้ยวในวันที่29ของเดือนนี้ตามปฏิทินจันทรคตินะถ้าเห็นถ้ามีผู้แจ้งเห็นเดือนก็วันนั้นก็เข้าเลยกลางคืนนี่เขาถือว่าศาสนาอิสลามเนี่ยถือว่ากลางคืนมาก่อนนะกลางคืนมาก่อน พราะนั้นมันก็เข้าวันและวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนถ้าสมมุติวันนี้เป็นวันที่29ก็จะมีการประกาศว่าสำนักจุฬาราชมนตรีจะมีการถ่ายทอดเวลาประมาณทุ่ม45จากคลอง9นะศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติคลอง9ท่านจุฬาก็จะประกาศในฐานะวันนี้เป็นการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ของท่านตามพ.ร.บ.คืนนี้นะจะเวลาจะดูเนี่ยให้ดูตอนไหนครับดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้วไม่ใช่ดูตอนนี้นะพอดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าของวันนี้เขาก็จะดูกันถ้าใครเห็นจันทร์เสี้ยวที่มันบางเขาเรียกมันเป็นขึ้นข้างขึ้นหนึ่งค่ำของมันถ้าใครเห็นก็แจ้งมาเขาก็จะประกาศถ้าเขาเห็นถ้าสมมติมีคนเห็นคืนเนี้ยเข้าสู่วันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนแล้วดังนั้นพรุ่งนี้นะไอ้คืนเนี้ยมันก็จะยาวเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเวลาแสงอรุณจิตขึ้นช่วงระหว่างนี้มีเงื่อนไขว่าต้องตั้งเจตนาในการจะถือศีลอดในวันรุ่งขึ้นต้องมีเจตนาเสร็จแล้วช่วงก่อนที่จะถึงเวลาแสงอรุณจิตขึ้นนั้นศาสนาส่งเสริมให้ลุกขึ้นเพื่อรับประทานอาหารตอนดึกการรับประทานอาหารตอนดึกเนี่ยมันจำเป็นว่าต้องกินข้าวเต็มที่3กะละมังอะไรงั้นไม่ใช่นะขึ้นมาดื่มน้ำสัก3อึกหรืออินทผลัมสัก3ผลก็ได้ได้แล้วนะเพื่อที่จะได้มีกำลังวังชาถ้าไม่ทานอาหารเลยเนี่ยเดี๋ยวจะแย่เสร็จแล้วหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะรอละหมาดเวลาแรกของวันก็คือละหมาดซุบฮีตอนเช้าเนี่ย2รอกาตนะคือตอนนั้นเนี่ยทุกคนในบ้านก็จะลุกขึ้นกินข้าวนะพอกินข้าวเสร็จเรียบร้อยก็จะรอละหมาดพร้อมกันถ้าเป็นโรงเรียนเปิดเทอมเขาก็จะเตรียมตัวหรืออาจจะนอนต่ออีกสักหน่อยนึงเดี๋ยวก็จะปลุกแล้วเดี๋ยวรถจะมารับนะเป็นรอมฎอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาของครอบครัวอีกตอนที่จะละศีลอดทุกคนมารวมกันตรงนั้นแหละพ่อแม่ลูกทุกคนอยู่ในที่เดียวกันนะก็จะมีการกล่าวบทขอพรพร้อมกันเสร็จเรียบร้อยก็ร่วมรับประทานอาหารละศีลอดพร้อมกันเรียกเป็นช่วง30วันที่เป็น30วันของ Family Time นะนี่คือสิ่งที่อิสลามกำหนดเอาไว้นะการประกอบพิธีฮัจญ์อันนี้มันก็ไกลตัวไปสักนิดนึงนะนี่ก็คือสถานที่ที่มันเกี่ยวข้องมาดูในส่วนศาสนพิธีนิดหนึ่งศาสนาอิสลามเนี่ยกำหนดเอาไว้ตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วนี่ได้ชั่วโมงนึงแล้วมั้งเอาตรงนี้เร็วๆเลยนะคือในศาสนาอิสลามเนี่ยถือว่าการแต่งงานไม่ใช่ประเพณีนิยมตัวการแต่งงานการทำพิธีแต่งงานเนี่ยเป็นศาสนพิธีเป็นเรื่องศาสนานั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมคนที่จะแต่งงานกันต้องเป็นคนศาสนาเดียวกันเพราะอิสลามไม่ได้ถือว่านี่เป็นเรื่องประเพณีอิสลามถือว่านี่คือเรื่องของศาสนกิจการจะอยู่ร่วมกันในการสร้างครอบครัวนี้เป็นการปฏิบัติศาสนกิจคนมุสลิมนั้นเป็นทั้งคารวาสหรือคฤหัสถ์กับบรรพชิตในคนคนเดียวกันเราไม่ได้แยกเราถือว่าการครองเรือนนี้คือการปฏิบัติธรรมนะศาสนาอิสลามกำหนดว่าการครองเรือนเป็นการปฏิบัติธรรมนั่นคือเหตุผลว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นคนสองคนจะมาร่วมชีวิตกันเนี่ยจะสร้างครอบครัวเนี่ยต้องเป็นไปตามหลักการของศาสนานั่นคือเหตุผลว่าต้องเป็นคนศาสนาเดียวกันนะทีนี้ท่านทั้งหลายอาจจะข้องใจว่าเอ๊ะทำไมเวลาคนมุสลิมจะแต่งงานกับคนต่างศาสนิกคนต่างศาสนิกก็จะต้องเปลี่ยนศาสนาเอาพูดบนพื้นฐานของเหตุผลไม่มีศาสนาใดหรอกที่เขายินดีให้ตนให้คนในศาสนาของตนเปลี่ยนศาสนาจริงหรือไม่เพราะนั้นอิสลามก็มีหลักของอิสลามอิสลามก็ไม่มี นโยบายให้คนในศาสนาของตนไปเปลี่ยนศาสนาให้ออกนอกกรอบศาสนามันก็จะมีวันเดียวเท่านั้นแหละถ้าคุณสมัครใจจะเข้ารับอิสลามก็แต่งกันได้แต่ถ้าคุณไม่สมัครใจก็แต่งกันไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะทำพิธีให้แต่โดยหลักคำสอนนั้นถือว่าใช้ไม่ได้ไม่เป็นไปตามนิติในคนสองคนจะมาอยู่ใช้ชีวิตต่อไปเราจะมีลูกมีเต้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรที่ยาวไม่ใช่เรื่องของผัวเมียหรือว่าผู้หญิงกับผู้ชายสองคนไม่ใช่นี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดที่มันจะสร้างสังคมเพราะนั้นถ้าเกิดสองคนเนี่ยเป็นคนละศาสนากันอะไรจะเกิดขึ้นเอาแค่ลูกเราเนี่ยลูกเราจะเป็นอะไรถ้าสมมติสองคนเนี่ยมีลูกคนหนึ่งเป็นมุสลิมคนสามีเป็นมุสลิมนะอีกคนยังเป็นพุทธศาสนิกชนอยู่เสร็จแล้วเรามีลูกลูกเราจะเป็นพุทธมุสลิมหรือพุทธอิสลามและเราจะรักษาความเป็นศาสนาเอาไว้อย่างไรและศาสนาที่เที่ยงแท้ในความเป็นศาสนิกชนของคนนั้นต้องรักษากรอบของศาสนาใช่หรือไม่คนเป็นพุทธศาสนิกชนก็ต้องรักษาไตรสารณคมพระพุทธธรรมพระสงฆ์คนที่เป็นมุสลิมก็ต้องรักษาความเป็นมุสลิมผู้ยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าคนจะเป็นชาวคริสต์ก็ต้องถือในวิถีนะของพระเยซูคริสต์เจ้าแต่นี่ถ้ามันปนกันไปเลยพุทธก็ไม่ใช่มุสลิมก็ไม่ใช่ถึงเวลาเข้าละหมาดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นยังไงลองถามเนี่ยจะตกลงหัวมังกรท้ายมังกรใช่ไหมจริงๆเราต้องรักษาศาสนาเอาไว้ศาสนาอิสลามไม่ได้ไปบังคับให้ท่านมาเปลี่ยนศาสนาแต่ถ้าคนเนี่ยมันรักกันอยากจะอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ต้องทำให้เป็นเนื้อเดียวกันเราก็ต้องตั้งบนหลักพื้นฐานที่ว่าเราก็ไม่มีนโยบายให้คนของเราออกนอกศาสนาก็เรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้แหละอิสลามไม่ได้ส่งเสริมนะให้ไปเอาชาวพุทธมาเป็นมุสลิมเนี่ยวิธีนี้นะเป็นวิธีสุดท้ายเลยแล้วก็เป็นวิธีที่แย่มากเลยบางคนไม่เข้าใจว่ามุสลิมเนี่ยโอ้โหเอาเปรียบไปดึงคนอื่นเข้ามาโดดตอนนี้ต้องใช้คำว่าโดดเห็นไหมจริงๆก็ไม่ใช่นะมุสลิมจะไปแต่งกับคนต่างศาสนาไม่ได้นี่คือหลักของศาสนาเลยห้ามเพราะนั้นวิธีการที่จะไปเที่ยวแต่งกับคนต่างศาสนาแล้วดึงเข้ามาเนี่ยถ้าในสังคมมุสลิมสมัยก่อนเขามองว่าคนนี้เป็นคนที่แย่แปลว่าหาคนมุสลิมด้วยกันไม่ได้นี่มันแย่แล้วนะเรื่องจริงๆก็คือถ้าท่านเป็นชาวพุทธคนที่จะเหมาะสมกับชาวพุทธก็คือชาวพุทธด้วยกันคนที่จะเหมาะสมกับคนมุสลิมก็คือมุสลิมด้วยกันต่างฝ่ายต่างก็อยู่ในกรอบหลักการของศาสนาของตนนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดใช่หรือเปล่าแต่เวลามันไปข้ามชแนลกันเนี่ยมันปัญหามันต้องมีอะไรจัดการมันต้องมีวิธีการกระบวนการในการจัดการนะในศาสนาอิสลามมีกระบวนการในการจัดการนะเพราะนั้นการแต่งงานนี่เป็นพิธีกรรมซึ่งง่ายเวลาจะปลูกนิติสัมพันธ์ในการครองเรือนนั้นมีองค์ประกอบอยู่5ข้อ1ต้องมีเจ้าบ่าวนี่ต้องเป็นคนนะและต้องเป็นชายด้วยต้องเป็นชายแท้นะเจ้าสาวต้องเป็นคนนะไปแต่งกับกำไลมากอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นพูดอะไรเงี้ยแบบในละครนะไม่ได้อันนี้ไม่ใช่คนจะอยู่กันยังไงถามหน่อยสิมีภรรยาเป็นพูดเนี่ยหรือมีภรรยาเป็นสัมภเวสีเข้ามาบ้านจะโดนหลอกตอนไหนก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าไม่ได้คือต้องเป็นมนุษย์ไม่ใช่หามนุษย์3สตรีไม่บังควรในการสมรสตัวเองผู้หญิงน่ะจะแต่งงานตัวเองเนี่ยมันคล้ายๆอะไรอ่ะจัดการตัวเองเลยมอบกายให้กับเขาเนี่ยมันคล้ายๆอะไรผู้หญิงต้องมีผู้ปกครองเป็นผู้ค้ำประกันเช่นพ่อปู่หรือคนที่นางยินยอมต้องมีผู้ปกครองทำหน้าที่ในการแต่งงานให้กับนางนะและคนคนนี้แหละจะปกป้องดูแลนางบางทีผัวเนี่ยไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้คนนี้เขาจะได้ไปกดดัน แต่ถ้าเรานำเสนอตัวเราเองเข้าไปเพียวๆเลยทีนี้ใครจะรับประกันไม่มีนะจ๊ะมีคำที่ใช้ต้องมีพยานการแต่งงานเป็นเรื่องของสังคมการรับรองสิทธิสภาพทางสังคมสองคนนี้เป็นหญิงกับชายเดินอยู่ด้วยกันในหมู่บ้านชุมชนหนึ่งทุกคนรู้กันเลยว่านี่คือสามีภรรยาไม่ใช่แฟนเห็นไหมหรือไม่ใช่คู่เดทไม่ใช่คู่นอนหรืออยู่ด้วยกันก่อนอะไรอย่างที่มันเป็นอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะเนี่ยสองคนเวลาเขาเดินไปไหนมาไหนอ๋อไม่เป็นไรสองคนนี้ก็ผ่านการสมรสแล้วนี่เขาต้องมีพยานอย่างน้อยสองคนไม่ใช่ไปแอบทำกันหรือแค่จดนะมันต้องเป็นไปตามคือมันประกอบไปด้วยศาสนพิธีและประเพณีมันคู่กันอันสุดท้ายก็คือมีการกล่าวคำเสนอและคำสนองก็คือผู้ปกครองฝ่ายหญิงกล่าวว่าข้าพเจ้าสมรสนายอะไรดีชื่อนายดีคุณมนสิทธิ์คุณมนสิทธิ์ผมสมรสคุณกับนางสาวคำสร้อยด้วยกับมหัตคือสินทรัพย์จำนวนเท่านั้นเท่านั้นเสร็จแล้วมนสิทธิ์ก็กล่าวตอบว่าก็ผมนายมนสิทธิ์รับการสมรสนี้ตามที่ได้กล่าวมาจบเรียบร้อยนี่เขาเรียกตกลงในการพูดผูกนิติสัมพันธ์เป็นสามีภรรยากันแหละและอิสลามให้การยอมรับการผ่านกระบวนการตามประเพณีนิยมของคนต่างศาสนิกเช่นเราจะไปผูกเสี่ยวกันเราจะไปไหว้เจ้าพ่อไซคนในตำบลเนี่ยเขาไหว้เจ้าพ่อไซกันแล้วเป็นที่รู้กันเลยแล้วก็ผูกข้อมือนะสองคนนี้เป็นผัวเมียกันแล้วโดยประเพณีนิยมไอ้วิธีการดังกล่าวเนี่ยถ้าคนสองคนนี้มาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามสองคนนี้นะซึ่งเดิมไม่ใช่สองคนนี้ยังคงความเป็นสามีภรรยากันเหมือนเดิมเพราะอิสลามยอมรับในสถานภาพของความเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามที่คนเขากำหนดเป็นประเพณีลูกที่เกิดจากสองคนนี้ถือเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ลูกที่ผิดประเวณีถึงแม้ว่าจะปลูกแค่ปลูกเสี่ยวอย่างนี้หรือยกน้ำชาอิสลามให้การยอมรับนี่เรื่องการแต่งงานพิธีการแต่งงานไม่มีอะไรมากแค่นั้นเลยจบแล้วเสร็จแล้วก็ส่งตัวนะส่วนไอ้บุญเนี่ยไอ้งานจัดงานบุญมีเลี้ยงข้าวหมกมีแกงแพะมีแกงมัสมั่นมีแกงกระรุมมามีขนมเจ็ดอย่างของเท้าทองกีบม้ามีอะไรบ้างเท้าทองกีบม้าคนมุสลิมทุกวันนี้ก็ยังมีขนมทองหยอดทองกีบในเวลาไปงานแต่งงานเห็นไหมเขาก็จะเลี้ยงไอ้ของพวกนี้แหละเพราะมันเป็นขนมของคนมุสลิมกีมาเนี่ยตองกีมาเนี่ยมีเชื้อสายโปรตุเกสคนโปรตุเกสนั้นอยู่ในคาบสมุทรไอเบีเรียส่วนหนึ่งเคยเป็นดินแดนเอนเดลูเซียมาก่อนมุสลิมซึ่งเรียกกันว่าชาวมัวนั้นปกครองสเปนเกือบ800ปีคนเคยตามหากันดูว่าไอ้ขนมจำพวกตระกูลทองของเท้าทองกีบม้าในสมัยสมเด็จพระเพทราชาเพราะตอนนั้นตอนที่เป็นเท้าทองกีบม้านี่คือสมัยสมเด็จพระเพทราชานะออกเยาว์ชายเย็นตายไปแล้วถามว่ามันเป็นขนมที่มาจากไหนคุณก็ตามไปสืบไปปรากฏว่าตามไปที่ญี่ปุ่นเสร็จแล้วมันก็เป็นพวกโปรตุเกสที่ไปเข้ารีดในญี่ปุ่นพวกโปรตุเกสเหล่านั้นมาจากไหนแล้วเขาก็กลับไปที่ประเทศโปรตุเกสพอกลับไปที่ประเทศโปรตุเกสเมืองหลวงโปรตุเกสชื่อบาร์เซโลนานี่คนอาหรับเรียกบาร์เซโลนาเพราะนั่นเคยเป็นเมืองของพวกแขกมัวมาก่อนเขาก็ไปถามว่าไอ้ขนมจำพวกนี้ที่ทำในโปรตุเกสเนี่ยขนมเนี่ยมันมาจากไหนใครเป็นคนคิดฝรั่งโปรตุเกสบอกมัวเนี่ยมันพวกไหนครับพวกไม่ชัดแขกมัวไงเหมือนในบ้านเราก็มีรุมโตระกีก็คือขนมรุมอันนี้จะพูดกันเรื่องศิลปวัฒนธรรมมันก็อีกเรื่องหนึ่งเห็นไหมต่อมาพิธีเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดหมดเวลาครับหมดแล้วใช่ไหมก็เด็กแรกเกิดนี่คือเด็กเมื่อเกิดมานี่ก็ มันจะมีวิธีนิดนึงเราไม่ต้องไปตกใจถ้าเราไปเห็นคนมุสลิมอยู่ในนัสซีรีนะพยาบาลที่เขารู้เขาจะไปเรียกคุณพ่อลงมาเด็กที่ออกมาวันแรกเนี่ยห่อตัวอยู่เขาก็จะอาการเหมือนเมื่อกี้ที่ผมว่าให้ท่านทั้งหลายฟังเวลาเรียกละหมาดเขาก็จะว่าใส่หูขวาใส่หูซ้ายนะอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอันอุมดูอยู่อัลลอฮฺตรงหูตรงหูอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์เขาก็จะว่าอย่างนี้เป็นการเปิดให้ลูกได้ยินถ้อยคำที่เกี่ยวกับการสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าเป็นครั้งแรกเพราะประสาทสัมผัสของมนุษย์ที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์และทำภารกิจหน้าที่ของมันก็คือหูขณะเด็กอยู่ในท้องในครรภ์ของมารดาอายุครรภ์ได้ประมาณ20สัปดาห์นั้นระบบกลไกของหูนี้การรับฟังนี้เสร็จสิ้นแล้วสามารถจะรับฟังได้ดังนั้นเราจึงเห็นงานวิจัยที่บอกเอาออเคสตราเอาเพลงอะไรไปให้แม่ให้ลูกฟังในท้องไปขอหูมันเพาะเด็กได้ยินแล้วฉะนั้นอิสลามก็กำหนดเช่นนั้นเดียวเหมือนกันเสร็จแล้วเมื่อนับวันที่1จนกระทั่งถึงวันที่7คือวันเกิดสมมติวันนี้วันอะไรวันอาทิตย์อาทิตย์จันทร์คารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์พอตกวันเสาร์ตกเป็นวันที่7ให้เปิดปากเด็กด้วยกับอินทผลัมที่ยีแล้วกับน้ำผึ้งหรือของหวานล้วงเข้าไปที่ในลำคอเด็กเด็กจะดูดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเป็นการกระตุ้นระบบการระบบเรื่องอาหารอะไรต่อมีอะไรนี่คือสิ่งที่ศาสนาอิสลามกำหนดนะก็คือใช้น้ำผึ้งเนี่ยแย่เข้าไปตรงบริเวณลำคอแล้วก็ตรงเพดานเด็กจะดูดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะแล้วเขาก็จะดื่มนมเขาจะเรียกว่ามันไปกระตุ้นแล้วก็ตัดผมที่เราเรียกว่าตัดผมไฟเพราะผมนี่เกิดจากน้ำคร่ำเอาไว้ไม่ได้เดี๋ยวเด็กจะเป็นสังคังชันมันตุเกิดโรคผิวหนังโกนออกเสร็จแล้วเอาผมนั้นไปชั่งตีเป็นเงินเลยที่เป็นแรกเนี่ยเอาไปทำทานถ้าเป็นเด็กผู้ชายให้เชือดสัตว์นะเป็นแพะหรือแกะก็ได้เพื่อขอบคุณพระผู้เป็นเจ้านำเอาเนื้อไปบริจาคให้กับคนจนหรือญาติพี่น้องเลี้ยงกันนี่เขาเรียกว่าพิธีที่เราจะกระทำกับเด็กส่วนพิธีอย่างอื่นก็คงจะหมดเวลาผมก็คงใช้เวลาเพียงแค่นี้มีคำถามอะไรไหมครับครับเชิญครับ
กรณีที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามอะค่ะไม่สามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจการละหมาดได้ครบ5เวลาใน1วันนะคะอาจจะด้วยอยู่ระหว่างการเดินทางหรือว่าเจ็บป่วยหนักเงี้ยค่ะจะถือว่าผิดหลักศาสนาหรือไม่แล้วก็จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรค่ะขอบคุณค่ะ
ครับผมการประกอบศาสนกิจเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ในศาสนาอิสลามจะสั่งใช้ให้ปฏิบัติโดยผูกพันอยู่กับความสามารถสุดความสามารถย่อมไม่มีโทษไอ้กรณีที่สุดความสามารถเช่นมีเหตุสุดวิสัยเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นมีอุปสรรคมีข้อขัดข้องนั่นไม่เป็นโทษแต่จำเป็นจะต้องชดใช้ในโอกาสต่อไปถ้าขาดไปสักเวลาหนึ่งนะมันเป็นเรื่องสุดวิสัยถามว่ามีโทษไหมไม่มีโทษเพราะมันสุดวิสัยแต่จำเป็นจะต้องชดใช้เพื่อเราจะได้รำลึกถึงพระองค์ไม่ใช่ปล่อยทิ้งไปตอนไหนก็ได้ตามที่ขาดไปขาดเวลาไหนขาดช่วงเวลาหลังเที่ยงก็4ครั้ง4ชุดเมื่อตะเกียบที่บอกนะครับผม
ครับสวัสดีท่านวิทยากรครับ
ครับ
ก็คือได้ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดที่มีมุสลิมพอสมควรแล้วก็ผมอยากถามว่ามุสลิมไม่เคารพรูปเคารพ
ครับ
ผมเข้าใจถามว่าภาพถ่ายเป็นรูปเคารพไห
ม
นะครับเพราะบางครั้งเขามองว่าเป็นรูปเคารพไม่สามารถปฏิบัติภารกิจในส่วนตรงนี้ได้ในวันสำคัญทางพระมหากษัตริย์ได้ครับ
ครับ คือกรณีของวัตถุสิ่งของอะไรก็ตามแต่นะสิ่งเหล่านี้จะเป็นภาพวาดจะเป็นสิ่งหล่อจะเป็นของแกะสลักนะหรือจะเป็นปฏิมากรหรืออะไรก็ตามแต่อันเนี้ยถ้าบุคคลไปกระทำการเคารพในความหมายที่แปลว่าสักการะหรือยกเหมือนกับพระผู้เป็นเจ้าอย่างนี้ทำไม่ได้เข้าใจไหมคือมันทำไม่ได้เฉพาะพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่เราจะทำความเคารพในความหมายที่แปลว่าสัตการหรือการตั้งในการสักการะแต่ถ้าไปยืนอยู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ยืนเฉยๆเนี่ยการยืนเนี่ยถือว่าเป็นการเคารพไหมเป็นการให้เกียรติเหมือนกันไอ้คำว่าเคารพกับคารวะแปลว่าไม่ล่วงเกินใช่หรือไม่โดยภาษาคำว่าคารวะกับเคารพแปลว่าอะไรครับบาลีสันสกฤตไม่ล่วงเกินนี่คือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรายืนตรงเหมือนกับที่เรายืนให้ความเคารพแก่ธงชาติไอ้ลักษณะนี้ไม่ใช่สักการะหรือศาสนกิจในศาสนาฮะเข้าใจใช่ไหมฮะทีนี้บางคนก็อาจจะติดใจอันนี้ก็ต้องว่ากันไปมันก็ต้องรู้ว่าแค่ไหนคำตอบมีแล้วท่านจุฬาราชมนตรีนะประเสริฐมากอ่ะท่านได้ตอบเอาไว้ในคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านไปดูได้ในเอกสารเข้าใจว่าทางกรมการศาสนาน่าจะมีข้อมูลตรงนี้อยู่นะเช่นการยืนตรงเฉยๆไม่เป็นอะไรการก้มนิดนึงก็ไม่ได้รุนแรงเล็กน้อยแต่ถ้าก้มในขณะที่ยังเหมือนในละหมาดอย่างนั้นไม่ได้ถือว่าบาปและมีโทษเพราะไปทำเสมอด้วยพระเจ้าและถ้าลงสุญูดคือหมายความว่าลงก้มลงกราบเลยเป็นสัตตังคบดินเมื่อกี้ไม่ได้เลยอันนี้เป็นคารุกรรมหนักเลยนะมันก็จะมีกรอบของมันเข้าใจไหมฮะ
ครับมี
ครับ
ท่านหนึ่งคำถามนะครับคำถามสุดท้ายครับ
เชิญเลยครับ
ยังเรียนสอบถามท่านนะครับพอดีแถวบ้านมีประเพณีบ่อยครับคือโยมถามก็คือมีบ้านผมมันติดกับมุสลิมนะครับมีฝั่งซ้ายนี่เป็นมุสลิมมาจากสงขลามาขายกะทิอีกฝั่งหนึ่งจะมาจากบุรีรัมย์ขายเนื้อที่นี้มันเป็นประเพณีว่าทางอีสานจะมีหน่อยก็ผ้าป่าหน่อยก็บุญมีกระถิ่นนะครับและทีนี้ฝั่งที่ขายเนื้อนี่คือมันจะมีมาบริจาคทานทุกอย่างฝั่งนี้จะไม่ใส่อะไรทั้งนั้นเพราะว่าไม่ใช่อิสลาม
ให
้มาไม่ได้แต่อีกฝั่งที่ขายกะทินี่มีบุญมีอะไรมีงานสวดไปร่วมทุกงานฝั่งนี้ก็ตีความว่าให้ทานทุกศาสนาที่ได้คือตัวนี้ตัวไหนถูกหรือผิดคร
ับโอเคเรื่องการให้ทานนะที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยกับพิธีกรรมในศาสนาอื่นนั้นสามารถจะกระทำได้เช่นคนมุสลิมให้ทานแก่คนพุทธช่วยเหลือเด็กกำพร้าหรือแม้กระทั่งผ้าป่าที่เราเรียกกันว่าผ้าป่าการศึกษาใช่ไหมไอ้ชื่อเนี่ยเขาไม่ได้พิจารณาเขาไม่ได้เอามาเป็นเหตุเขาดูเนื้อมันว่าจริงๆมันคือการระดมทุนลงขันช่วยกันเอาไปทำโรงเรียนบ้างไปทำห้องน้ำที่โรงเรียนบ้างแต่ดันไปใช้ชื่อว่าผ้าป่ามีใช่ไหมอย่างนี้มีใช่ไหมถามว่าได้ไหมมุสลิมร่วมได้ไหมได้ไม่มีปัญหาให้ดูที่เนื้อหาไม่ได้ดูที่ชื่อแต่ถ้าเป็นผ้าป่าที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในพุทธศาสนาเลยหรือกฐินเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มุสลิมไปร่วมไม่ได้เพราะอะไรเพราะอิสลามมีคำสั่งชัดเจนว่าละกุมดีนุกุมวะลียะดีนสำหรับพวกท่านทั้งหลายคือศาสนาของพวกท่านท่านทำไปตามสิทธิ์ตามชอบของท่านเถิดเห็นดีเห็นชอบอย่างไรว่ากันไปวะลียะดีนและสำหรับข้าพเจ้าคือศาสนาของข้าพเจ้าต่างคนต่างทำนุบำรุงศาสนาของตนไปถ้าเรื่องศาสนาต่างคนต่างทำไอลักษณะของการตีความที่แตกต่างกันเนี่ยไอร้านหนึ่งร้านแรกขายอะไรกะทิเลยอีร้านขายเนื้อเดือดเป็นมุสลิมทั้งคู่ใช่ไหมฮะว่ากันไม่เหมือนกันอันนี้เรื่องคนครับคนว่าไม่เหมือนกันครับใช่ไหมเพราะบางทีเนี่ยเรื่องบางอย่างเราก็ตัดสินกันเนี่ย มันก็ตัดสินไม่เหมือนกันบางคนว่าตกบางคนว่าไม่ตกบางคนว่าผิดบางคนว่าไม่ผิดบางคนว่าตรงนี้มันอาบัติปราชิกบางคนว่าสังฆาทิเศษฉันว่ามันก็แล้วแต่อันนี้คนมุสลิมก็เหมือนกันบางคนบอกไม่ได้บางคนบอกได้มันก็มีอย่างเงี้ยถ้าให้ดีก็ต้องถามส่วนกลางเนี่ยถามคนหน้าตาอย่างเงี้ยผมก็จะได้บอกไปให้ว่าตกลงจริงๆมันคืออะไรถ้าช่วยเหลือเนี่ยถ้าถือเป็นการช่วยเหลือเนี่ยอะไรมันก็ได้หมดเลยช่วยเหลือแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาอันนี้ก็ต้องสงวนเขาเรียกอะไรบางอย่างที่ร่วมกันได้ก็ร่วมอะไรบางอย่างที่สงวนกันไว้ก็สงวนนะครับโอเค
ครับ
คงจะสมควรด้วยเวลาก็คงจะขอให้ทุกท่านได้มีอายุยืนยาวนะมีความสุขในชีวิตแล้วก็ได้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่กันได้เต็มกำลังความสามารถขอบคุณครับ